Бишкекте саат 18, Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 19 сентябрь, бешенби күнкү кечки уктурууларын баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Жогорку кеңеш бүгүн кыргыз-тажик чек арасындагы соңку окуяларды талкуулады. Ал эми кечээ Тажикстан жана Кыргызстан вице-премьер министрлери баштаган делегациялар жолугушуп, бир топ маселелерди камтыган протоколго кол коюлганы маалымдалды.
Мына өзүңүздөргө маалым болгондой, Лейлекте кылымды айлоокмат интернационалдагы көпүрө барбалышы, көпүрө бир 2-3 жылдан бери козулуп, эл мына Тажик Республикасына өткөндө кыйналып, мындайча айтканда жарак сабалга келген.
АКШ-нын мамлекеттик катчысы Саудиядагы 2 мунай заводуна дрон аркылуу коюлган чабуулду согуш актысы деп атап Иранды күнөөлөдү. Таласта өтүп жаткан улуттук көчмөндөр оюндарында бүгүн маданий программалардын расмий ачылышы болду.
Алабыга районунан келдик. Ярмарканы айланып жүрүп, барып өзүнө зыярат кылып, Манаса атанын күнөөсүн зыярат кылып кетелик деп келдик.
Алдыда биз мына ушул жана башка темаларга кеңири кайрылабыз. Адегенде соңку окуялар менен Элеонора Бешенбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсыз болуңуз угарман. Жогорку кеңеш кыргыз-тажик чек арасындагы соңку окуяны жабык талкуулады. Анда премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев баштаган өкмөт өкүлдөрү маалымат берди. Кыргызстандын чек ара кызматынын башчысы Уларбек Шаршеев журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, жаңжалды жөнгө салуу боюнча эки тараптуу сүйлөшүү оңой олтоң болбогонун билдирди.
Эки күн тыныгысыз сүйлөшүүлөр болуп атты, талаштыктар көп болду. Бул маселе чечилди деп айтсак болот да, эмне дегенде эки тараптуу чечимге келдик. Ошол жакты абалды жөнгө салуу максаты болуп, эң биринчи баягы 14 сентябрга чейин ал акыбалга кайтууну күчөтүү келген өздүк курамды чек арадан алуу и чек араны штаттык подразделениялар менен кайтаруу.
Буга чейин өкмөттүн Баткендеги өкүлү Акрам Мадумаров тажик тарап курулуш иштерин токтотуп, аны бузууга макул болгонун билдирген. 16 сентябрда кечке жуук Баткен облусундагы Максат айылына жакын чек арада кыргыз тажик аскерлери атышкан. Анда бир кыргызстандык чек арачы курман болуп, 13 адам жаракат алган. Тажикстан атышууда 3 чек арачысы каза болгонун билдирген. Чек арадагы соңку чыргатка тактала элек тилкелердеги курулуш негиз болгон. Ооганстанда 19 сентябрдагы Талибандын кол салуусунан жана АКШ колдогон өкмөттүк аскерлердин аба соккусунан кеминде 50 жайкын тургуна жалтапты. Дагы 100 ашык адам жаракат алды. Бийлик өкүлдөрү анда Ислам мамлекети террорчулук уюмунун жоочулары жашынган жайлар бутага алынганын, бирок кокусунан аба соккусуна талаада иштеп жүргөн дыйкандар кагылып калганын ырастады. Өлкөнүн коргоо министрлиги ондогон жайкын тургундун өлүмү менен аяктаган аба соккусу тууралуу маалыматты бышыктаганы менен кандайдыр бир маалымат берүүдөн баш тартты. АКШнын куралдуу күчтөрү дагы окуя тууралуу азырынча үн ката элек. Мунун алдында өлкөнүн түштүгүндөгү Заул провинциясында машинага катылган бомба жарылган.
Бийлик
өкүлдөрү анда кеминде 20 адам өлүп, 100 киши жарадар болгонун билдирди. Бул соккунун жоопкерчилигин Талибан кыймылы мойнуна алды. Андан 2 күн мурда 50 адамдын өмүрүн кыйган 2 кол салуу болгон, муну дагы талептер уюштурганын бышыктаган. 9 сентябрда АКШ Талибан менен сүйлөшүүлөр биротоло токтогонун жарыялаган. Анын алдында талептер 12 кишинин өмүрүн алган жардыроо уюштурган болчу. Койтош окуяларын иликтеген мамлекеттик комиссиянын жыйынында атайын кызматтын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев көрсөтмө берди. Ал мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин Койтоштагы үйүнө жарандык позициясын көрсөтүү үчүн моралдык колдоо үчүн барганын айтты. Анда бийликти басып алуу түндүктүштүк маселеси козголбогонун, саясат тууралуу Атамбаев менен сүйлөшпөгөнүн билдирди.
Мен ал кишини моралдык жагынан колдогонго, моралдык жагынан мыйзам бузуу жагынан, эми ал жерде мыйзам бузуу боюнча сөз болгон эмес. Мисалы түндүктүштүккө бөлүп аткан бир топ элди чогултуп, баягы митинг уюштуруу боюнча, ал үйдү басуу алуу боюнча, ал боюнча бир да сөз болгон эмес.
Койтош окуялары боюнча мамлекеттик комиссиянын 19 сентябрдагы жыйынында Атамбаевдин тарапташы коомдук ишмер Турусбек Коеналиев дагы сурак берди. Ал эми жогорку кеңештин депутаты Асель Кодуранова бул комиссия менен кызматташуудан баш тартып жыйынга келген жок. Койтош окуяларын иликтеген мамлекеттик комиссия өткөн айда түзүлгөн, аны вице премьер министр Жеңиш Разаков жетектейт. Өткөн айда мурдагы президент Алмазбек Атамбаев кармалган атайын операциялардын маалында анын тарапташтары менен күч кызматкерлери кагылышкан. Атайын кызматтын полковниги ажалдап 10 адам жаракат алган. Алардын арасында Чүй милиция башчысы Самат Курманкулов дагы бар. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео 19 сентябрда Сауд Арабиясына келди. Ал Эл-Эрияттан аталган мамлекеттин эки ири мунай заводуна дрон аркылуу коюлган чабуулду согушка теңеди. Мунун алдында Сауд Арабиясынын бийлиги мунай кендерине урулган соккунун демөөрчүсү Тегеран экенин кынтыксыз далилдеяларын айтып чыккан. Эрияттан журналисттерге Иранда жасалган деген ракетанын жана дрондун сыныктарын көрсөтүшкөн. Бирок Сауд Арабиясы бул ракеталар Ирандын аймагынан түз учуп келген деп так айткан эмес. Иран чабуулга байланыштуу дооматтардын баарын четке кагып келет жана АКШ эгер аскердик сокку урула турган болсо, ага жооп кайтара аларын эскертти. 14 сентябрда Сауд Арабиясындагы эки ири мунай кенине дрондон чабуул коюлган, кийинчерээк бул соккуларды Иранга таянган Йемендеги Хусит козголоңчулары уюштурганын моюна алган. Казакстандын Борбор шаары Нур-Султанда бүгүн көп балалуу жалгыз бой, чүрпөсү оорукчан ондогон аял дагы нааразылык акциясына чыкты. Алар президенттик администрациянын алдына чогулуп, бийликтен турак жай маселесин чечип берүүнү, социалдык колдоону жакшыртууну талап кылышты. Буга чейин Казакстандын азыркы президенти Касым Жомарт Токаев менен туңгуч президенти Нурсултан Назарбаев мамлекеттен жардам күткөн жарандарын сынга алган. Токаев өкмөттөн социалдык жардам алган жарандардын саны 77 миң адам болсо, азыр 1,5 миллион болуп көбөйгөнүн билдирген. Өлкөдө жалкоолор мамлекет тен акча талап алыш үчүн тапкан ташыган жашыргандар арып баратат деп айткан. Быйыл февралда Нур-Султан шаарынын четиндеги үй өртөнүп 5 бир тууган кыз мерт болгон. Ошондон бери үй жайдан кыйналган көп балалуу жана жалгыз бой энелер үй жай маселесин чечип берүүнү талап кылып, маал-маал менен нааразылык акцияларына чыгып жатат. Спорт жаңылыктарынан кыргызстандык балван кызыбыз Айсулуу Тыныбекова Казакстандын Нур-Султан шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпионатына финалга чыкты. Ал ошондой эле 2020 жылы Токиодо өтө турган жайкы олимп оюндарына дагы жолдомо алды. Ал бүгүн мексикалык, жапониялык, украиналык жана түндүк кореялык балбандарды жеңди. Азырынча Айсулуу финалда ким менен күрөшөрү белгисиз.
Рахмат Айсулууга, ийгилик каалайбыз. Соңку кабарлар менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтомун Азаттык Чекит.org сайтыбыздан окуп туруңуздар. Эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат: 20 сентябрда Кыргызстан аймагында жамгыр болбойт. Абан температурасы чүйрөндө, түнкүсүн 12-17, күндүз 27-32 градуска чейин жылуу болот. Таласта түнкүсүн 6-11, күндүз 27-32. Ош, Жалаба жана Баткен областарында түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33 градуска чейин көтөрүлөт. Абан температурасы эми Ысык Көл дубаанда түнкүсүн 4-9, күндүз 16-21 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 19-24 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 6-11 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абан температурасы түнкүсүн 14-16, күндүз 30-32 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, Койташ окуяларын иликтеген мамлекеттик комиссиянын жыйынында атайын кызматы мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев көрсөтмө берди. Ошондой эле депутат Асел Кодуранова Койташ окуясы боюнча комиссия менен иштешүүдөн баш тартканы маалым болду. Комиссиянын ишине кабарчыбыз Токтосун Шамбетов байкоо салды. Кабарчыбыз азыр биз менен түз байланышта турат. Токтосун, дагы кандай сөздөр айтылды бүгүнкү жыйында?
Бүгүн ошол Койташ окуялары боюнча иликтеген комиссия биринчи жолу журналисттерди киргизди. Ал жерде журналисттер катышып, кимдер суралып аткан, эмне маселелер болуп атканда көп болду. Бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев жана ошондой эле президенттик аппараттын чарбалык башкармалыгынын башчысы Коёналиев мырзалар суралышты. Анан сырткары ички иштер министрлигинин орун басарлары Алмазбек Оразалиев, Памир Асанов мындай ошолордун маалыматын укту. Абдил Сегизбаевка дагы бир топ суроолор берилди. Ал эмне үчүн ушул Койташтагы окуяларга барганын, ал ошол Атамбаевди моралдык жактан колдогонун, Койташтагы Атамбаевдин тарапташтарына жылкы союп бергенин жана ошондой эле ал ушул Атамбаевдин иштерине карата кандай баа бересиңер деген пикирлерин билдирип жатышты. Абдил Сегизбаев болсо ушул мен эч кандай баа бере албайм, анын иштерине баарын тергөө чечет. Азыр болсо ошол тергөө жүрүп жатат деген гана жооптор менен чектелип атты. Ал эми Абдил Сегизбаев ошол күнү баратканда Койташка тынчтандыруу үчүн, элге түшүндүрүү үчүн баратканда ошол желим ок менен ок тийип, анан түндү ошол ооруканадан өткөргөнүн айтып берди. Ал эми ага чейин тиги Коёналиев болсо ушул мен Койташка 2 чакырымдын ары, ушундай бир нече чакырым ары жетпей калган, мен дагы ал тынчтандыруу үчүн үйдөн угуп ызычууну барганмын деди. Андан дагы ошол Атамбаев менен кандай байланышта болгонсуз, ошол жердеги башаламандыктарды ким уюштурду, кандай уюштурду деген суроолорду берди. Көбүнчөсүн Адил Сегизбаев жооп берип атты, ал ушул башаламандыкты бирөө уюштурду дегенге кошулбай турганын, ал ушул баягы ошол учурда кырдаалдан ушундай болуп кеткенин айтты. Жана ошондой эле ушул бир топ суроолорго мен бул тууралуу комментарий бере албайм деген гана чектелип жатты. Андан сырткары ушул Памир Асанов, андан Орозбек Алмазбек Оразалиев дагы суралды. Бул ички иштер министринин эки орун басары. Памир Асанов, өзүңүздөр билесиңер, Кусан Асановдун тан кийин жетекчи болгон, ал ошол кезде тергөө башкармалыгын жетектеп турган экен, башкы тергөөчү болуп. Ал ошол ооруканага түшкөндөргө тергөө уюштуруп, эмнеден ок жегенин, кандай болгонун сурап жүрүштүрганын билдирди. Ал эми Алмазбек Оразалиев болсо ушул мага Султан Сарыдагы башаламандыкты басуу үчүн барган, бирок саат 11:00 барып ошол жердеги окуяда коомдук тартипти сактоого бөлүнгөнүн, ал жерден ал ошол эмнеге ошол учурда милиция кызматкерлери эч кандай экипировкасы жок, жанагы атайын кийимдери жок деген барган суроолорго жооп берип, аны ошол Курсан Асанов башкарганын билдирип жатты. Андан сырткары 8 августта кармоо учурунда переговорду, ошол сүйлөшүүнү ким жүргүзгөн деген да ушул эки жолу министр Кашкар Жунушалиев жүргүзгөнүн, андан тышкары ушул Курсан Асановго сырттагы коомдук тартипти башкарууга бөлүнгөнүн, бирок ошол ал өзү ошол уставка баш ийбестен ушул переговор жүргүзүүгө кирип кеткенин айтып өттү, бирок ал качан кандай эме маселеде кирип кеткенин айта албайм деди. Бүгүн ушул суроолорду Исмаил Исаков, Артур Медетбеков ушулар гана активдүү берип жатышты. Ошондой эле Раим Беков ушул жогорку кеңештин депутаты төрөө модерациялык кылып атты. Бүгүн көпчүлүк депутаттар келе алышкан жок, себеби алар ушул чек ара маселеси боюнча комиссиянын жыйынтыктарын карап ошол жерде болушту. Азырынча ошолор. Ал эми Асель Кудрангова болсо комиссия менен кызматташуудан баш тартканын билдириптир, бирок муну Исмаил Исаков сөзсүз баш тартпашы керек. Биз баардык бейтарап комиссия чыгарышыбыз үчүн биз баардыгысын угушубуз керек деди. Өзүңүздөр билесиздер, буга чейин Рафшан Жээнбеков саясатчы комиссиянын ишине анча күмөн санап ишенбей тургандыгын билдирген, буга Исмаил Исаковдун азаттыктын суроолорун жооп берип жатып, Рафшан Жээнбековдун сөздөрү суу кечпейт, бул комиссия көз карандысыз эч кандай бийликке жана ошондой эле башка саясий күчтөргө тартпаштан акыйкат гана чечим чыгарып берерин айтып жыйынтыкталды. Бүгүн жыйынтыкталды, мындан ары эртең саат же ушул акыбалдын күндөрү билдиребиз деди. Дагы чогулуп деп ошол комиссия мындан ары дагы ошол кой ташта болгон окуялар боюнча дагы ишин уланта берерин билдирди. Исмаил Исаков дагы белгилүү бир маанилүү нерсени айтып өттү азаттыкка. Алар ошол комиссия жашыруун, секретный деген материалдар менен дагы көчө таанышып, ошол кандай болгон, операцияны кандай жүргүзгөн, ким жүргүзгөн дегендей материалдар бар. Мунун материалдарды ачыкка чыгара албастыгын, бирок комиссиянын жыйынтыгына кошулуп андан ары бул ачыкталарын билдирди.
Журналисттер мындан ары да кое берилеби жыйындарга?
Ооба, жыйында мындан ары кое берилип, ушул журналисттердин катышуусу менен өтөрүн айтты. Бул комиссиянын иши ачык айкын болушу керек деди.
Рахмат. Анда Токтосун Шамбетов жогорку кеңештен кечиресиздер, Койташтагы окуяларды иликтеген комиссиянын жыйынынан билдирди. Токтосун салган жаңылыктарды ошондой эле кеңири материалды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окусаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Бүгүн жогорку кеңеш кыргыз тажик чек арасындагы соңку окуяны жабык талкуулады. Ал эми 16 сентябрда кыргыз тажик чек арасында ок атышуу менен коштолгон жаңжалдан кийин эки өлкөнүн премьер министрлери жолуккан. Маселелерди чечүү үчүн вице премьер министрлер баштаган расмий өкүлдөр эки тараптуу атайын жолугушуусун 16 кечиресиздер бүгүн түн ичинде аякташты. Бир топ маселелерди камтыган протоколго кол коюлганы айтылды. Анын ичинде тажик тарап такталбаган аймакта баштаган курулуштарын кайра бузмай болду. Дагы кандай маселелер каралып, учурда чек арадагы абал кандай экенин өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Акрам Мадумаров кабарчыбыз Жеңиш Айдаровго айтып берди.
Чек аралаш аймактарда Баткен облусунун жалпы абал кандай болуп калды азыр?
19 сентябрь күнү эрте мененки кошуна мамлекетибиз Тажик Республикасы менен жайгашкан чек ара аймактарында баардык аймактарында дээрлик абал туруктуу. Мына Ленин районундагы Максат айылындагы окуядан башталгандан баштап бүт күч органдары, эки тараптын күч органдары күчөтүлгөн режимге өтүп өздөрүнүн кызматын аткарып жатса, мына кечээ күндөн кийин, мына жолугушуудан кийин, тиешелүү сүйлөшүүлөрдөн кийин жана чечим кабыл алгандан кийин штаттык режимге өтүү боюнча чечим кабыл алынды. Мына кечээ 18 сентябрь Бишкек сааты боюнча саат 19:00 баштап аскер күч түзүмдөрүнүн баардык жетекчилерине, баардык кызматтарына эки тараптын аскер кызматынын башчылары чечимге ылайык тапшырма берилип, ошол чек ара аймактардан өздөрүнүн дайыма туруучу орундарына кайтаруу боюнча жана оор техникалардан алып баруу боюнча чечим кабыл алынып, мына уже бул жумуш башталды. Аны менен бирге мына сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча тажик тараптан жана ушу кыргыз республикасынын такталбаган чек ара аймактарындагы мурдакы келишимдерге ылайык курулбаш керек деген бир чечимдер чыккан, бирок ошого карабастан ушу мыйзамсыз курулуштар жүргөн жерлердин баарын дагы токтотуу жана ошол жерде ушул кечээки күнгө чейин кандайдыр бир деңгээлде курулуш жүрүп, ошол бир кандайдыр бир деңгээл жеткен болсо, ошол курулуштарды кайра бузуп, өзүнүн мурдакы акыбалына кетирүү боюнча мына ошого чечимге келинди. Негизинен мына ошол курулуштарды кайра демонтаждоо боюнча мына кечээ 18 сентябрь күнү кечинде келишимге кол коюлса, эки тарап 2 күндүк мөөнөт берилди кайра калыбына келтирүү боюнча. Бул атайын эки тараптан тиешелүү өкүлдөр келип ошол жеринде көрүп бир жыйынтык чыгарышат. Негизги мына ушул чечимдерге келдик. Эң негизгиси мындан ары ушул эки элдин достугун, ынтымагын мындан ары мындай бекемдөө максатында мына акыркы окуялар, өзгөчө мына акыркы 1-2 жылдан бери тажик кыргыз чек ара аймагында көп мына кагылышуулар, жергиликтүү тургундар бири бири менен болгон мына таш ыргытуу, мындайча айтканда көп элдердин, эки элдин мындайча айтканда достугуна, ынтымагына ырк кетип, мына ошону кайра калыбына келтирүү боюнча жергиликтүү деңгээлдеги облус, район жетекчилерине дагы кечээ тапшырма берилди. Мындан ары ушул мурда кандай биздин ата бабаларыбыз кандай жашаса, жакшы бир жашоо боюнча көп иш чараларды уюштуруу боюнча келишимге келдик.
Ушул чек аралаш аймактардын тургундары көпчүлүгү эле жолугушуудан бир топ үмүт кылып атты, дейми? Конкреттүү ошол курулуштардан башка дагы бир келишимдер болдубу?
Конкреттүү чечимдер бул мына өткөрмө пункттарын кайра калыбына келтирүү. Себеби кечээ окуядан кийин өткөрмө пункттар эки тараптан бекилген болчу, мына ошолордон кайра калыбына келтирүү. Мына өзүңүздөргө маалым болгондой Лейнекте колунда айыл өкмөтүнүн интернационалдагы бир көпүрө бар болчу. Көпүрө бир 2-3 жылдан бери бузулуп, эл мына Тажик Республикасына өткөндө кыйналып, мындайча айтканда жараксыз абалга келген, мына ошол токтоп калган. Ал жерде дагы чек ара такталбаган болчу, бирок биз ушу областтын жетекчилери макулдашып, мына 10 күндүн ичинде толук кандуу эки тарап ушул көпүрөнү бүтүрөлү. Анан сырткары эки тараптын ушу кечээки жолугушуудагы өкүлдөрү дагы биз баарыбыз белгиледик. Өзгөчө баардык мына окуялар, инциденттер эмнеден чыгып атат? Бул ошо чек аранын такталбаганынан чыгып атат. Ошондуктан биз өкмөттүк комиссия демаркация жана делимитация боюнча эки тараптуу комиссиянын ишин дагы бир жандандыруу, күчөтүлгөн бир режимде бир иштеп, бир макулдашууга келүү. Себеби биз макулдашууга келмейинче бул эки тарап бул чек аранын аймагында дайыма туруктуу абалды сактоо абдан оор. Бул тажик тараптыкы, бул кыргыз тараптыкы деп мына ошол жерлерде элди биринчиден ошол аныктагандан кийин эл өзүнүн оокатын жүргүзөт. Чек ара кызматы ошол аныкталган территорияда эки тараптуу чек ара кызматын өтөйт. Мына ошондо гана биз бир жакшы жыйынтыкка келебиз да. Эми бул маселе бул аныктоо оңой эмес, муну баарыбыз билебиз. Мына ошондуктан эң негизги маселени биз ошону сунуштадык.
Максат айылында жашоо бүгүн кайра калыбына келип атабы? Эми элдер кайра барып окуу, мектепти жандандыруу?
Биз кечээ түшкө чейинки эле алдын ала жолугушууда, жолугушуунун башында ошол жерде сүйлөштүк. Сүйлөшүү жүргүзгөндө бир негизги маселелерди тактап алдык. Мына ошол такталгандан кийин эле биз ошо жергиликтүү эл менен жеринде жолугуп, мындан ары кооптонмостон эле келип, үйлөрүнө келип, мектепке балдарын жиберип, кадимки ушул окуяга чейинки жашоону улантуу боюнча биз дагы өзүбүздө элибизге жеткирдик. Ленин районунун акимине дагы тапшырма бердим. Азыр бүгүн ал жерине чыгып барып, ушул элдин дагы маселелерин карап, мына кечээ чечип кабыл алынган чечимдерден аткарылыш боюнча ошо тиешелүү иштерди жүргүзөт.
Чек арадагы кырдаал жана эки тараптуу макулдашуулар боюнча Баткен облусу жетекчиси Акрам Адумаров кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун суроолоруна жооп берди. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү. Азыр бүгүнкү кабарлардын учкай мазмуну. Жогорку кеңеш Кыргыз Тажик чек арасындагы соңку окуяны жабык карады. Ооганстанда бүгүн Талибандын кол салуусунан жана АКШ колдогон өкмөттүк аскерлердин аба соккусунан кеминде 50 жакын тургун ажал тапты. Койташ окуяларын иликтеген мамлекеттик комиссиянын жыйынында атайын кызматтын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев көрсөтмө берди. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Сауд Арабиясына келди. Кыргызстандык балбан кызыбыз Айсулуу Тыныбекова Казакстандын Нур-Султан шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпионатында финалга чыкты. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Уктурубуз эл аралык темалар менен улантабыз. Сауд Арабия өзүн өзү коргоого укуктуу. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Сауд Арабиянын Нурасхор ханзадасы менен жолуккандан кийин билдирди. Ал Саудиядагы эки мунай заводуна дрон менен коюлган чабуулду согуш актысы деп атап, Иранды күнөөлөдү. Арада АКШ президенти Иранга каршы чара көрүүнүн бир канча жолу каралып жатканын айтты. Иран болсо анын дарегин айтылган дооматтарды четке кагып, ага каршы аракеттин баарына жооп боло турганын эскертүүдө. Зайырбек Бактыбаев темага кайрылат.
АКШ Сауд Арабияны жана анын өзүн өзү коргоо укугун колдойт. Ирандын коркунуч жараткан жүрүм турумуна жол берилбеши керек, деди АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Сауд Арабиянын мураскор ханзадасы Мухаммад ибин Салман менен жолуккандан кийин. Майк Помпео Сауд Арабияга өлкө лидерлери менен мунай заводдоруна урулган соккунун чоо жайын жана Ирандын чөлкөмдөгү агрессиясына каршы туруу маселесин талкуулаганы келген. Сауд Арабиясындагы эки мунай заводуна 14 сентябрда дрондун жардамы менен чабуул жасалган. Анын айынан дүйнөдөгү карамайдын 10% өндүргөн Сауд Арабия мунай иштеп чыгууну эки эсе кыскартууга мажбур болгон. Заводдорго жасалган чабуул үчүн жоопкерчиликти Иран колдогон Йемендеги Хусит козголоңчулары алды. Бирок Вашингтондо Эр-Риядта ал кол салуунун артында турат деп Иранды күнөөлөп жатышат. Сауд Арабия 18 сентябрда чабуулда колдонулган делген учкучсуз аппарат дрондорду жана ракеталарды, алардын сыныктарын көрсөттү. Коргоо министрлигинин өкүлү Туркия Аль-Маликинин айтымында чабуулда 18 учкучсуз аппарат, канаттуу 7 ракета колдонулган. Анын ичинде Иранда жасалган Delta Wing дрону, Я Али ракетасы да бар.
Ирандын окуяны башкача көрсөтүүгө аракеттенген баардык жандалбасына карабастан, чабуул Йемендин болгон жок. Алардын аймактагы өз адамдары менен кызматташтыгы окуяны башкача көрсөтүү экени белгилүү. Чабуул түндүктөн жасалган жана муну Иран каржылаганында эч күмөн жок. Сиздердин алдыңыздарда турган далилдер муну талашсыз көрсөтүп турат.
АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео болсо Йемендеги Хусит козголоңчуларында Сауд Арабиядагы мунай кендерине кол салууда колдонулган дрондор жок деген ойдо. Ал эми президент Дональд Трамп Иранга жооп чара көрүүнүн бир канча жолдору, анын ичинде согуш аракети да каралып жатканына токтолду.
Өзүңүздөр билгендей бир канча вариант бар, көп жолдор бар. Акыркы вариант, андан жумшагыраак да варианттар бар. Көрөбүз кандай болот. Биз азыр абдан күчтүү позициядабыз.
Иран болсо анын дарегине айтылган дооматтарды четке кагып келе жатат. Өлкө бийлиги Иранга карата кандай гана кол салуу болбосун, сөзсүз жооп болот деп эскертүүдө. 18 сентябрда Ирандын президенти Хасан Роухани мунай кенине болгон чабуул Сауд Арабиянын Йемендеги согушка аралашуусуна эскертүү экенин айткан.
Йемендеги хуситтер ооруканага, мектептерге соок курган жок. Алар Санадагы базарга соокку жасаган жок. Алар силерге эскертүү жасоо үчүн өндүрүш аймагына соок курдум. Бул эскертүүдөн сабак алгыла да аймактагы согушка чекит коюуну ойлогула.
Сауд Арабиясы баштаган коалиция Йемендин 4 жыл мурда бийликтен кулатылган, бирок эл аралык коомчулук тааныган лидери Абдураббу Мансур Хадинин бийлигин калыбына келтириш үчүн Йемендеги чырга аралашып, абадан сокку уруп келет. Аларды айрым батыш мамлекеттери жана АКШ да колдогон. Жергиликтүү шиит жамааты жана Иран колдойт деп эсептелген хуситтер азыр өлкөнүн түндүк батыш бөлүгүн Борбор шаар сананы, ошондой эле Кызыл деңиздин жээгиндеги Худайда порттук шаарын ээлеп турушат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Бир үздү улантабыз. Талас облусунда өтүп жаткан улуттук көчмөндөр оюндарында бүгүн маданий программалардын расмий ачылышы болду. Иш-чара Кыргыз улуттук Манас Ордо комплексинде өтүп жатат. Ал жакта коноктор үчүн 300 жакын бузуу тигилип, концерттик программалар менен коштолууда. Иш-чарадан Самат Жумакадыров кененирээк баяндайт.
Азыр бул жерде башкабат макети орнотулду. Ордонун ичинде болсо Нарын дарыясы агып атат. Ал эми бул жерде болсо жалаң Этна. Этна кылдык.
Нарын облусунан келген Динара Жунусова көчмөндөр оюндарында конокторго облустагы кол өнөрчүлүктөн баштап аймактан чыккан атактуу адамдарга чейин тааныштырганын жатат. Азырынча даярдык иштери жүрүүдө. Бир нече сааттардан соң атайын түзүлгөн комиссия Нарын облусунун этно шаарчасынын тапшырмаларына көңүл буруп өз баасын коюп кетет.
Мына агайын тууган эл жүрт баары келди. Бүгүн ушул жерге той баштайлы. Той баштайлы. Сиз жигиттер келиңдер. Той баштайлы.
Манас Ордо комплексинде ачылган маданий иш-чарада 7 облус жана Ош менен Бишкек шаарынын этно айылдары бар. Ар бири 6 пункттан турган тапшырманы калыстарга көрсөтүшү керек. Алар салттуу ырбий, улуттук кийим, боз үй жасалгаланышы, көркөм кол өнөрчүлүк жана боз үйдү тез чечүү. Азырынча комиссия Бишкек шаарынын концерттик программасына күбө болууда. Кыргызстандын борбор шаары болгондуктан бишкектиктер да күчтүү даярдам келген. Бирок комиссия упайлар аймактардын өзгөчөлүгүн эске алып берээрин улуттук маданий борбордун башкы директору Жумакадыр Курмангазиев айтты.
Бүрсү күнү 21 күнү саат 12:00 2:00 чейин ошо калыстар тобунун чечими менен жеңүүчүлөрдүн сыйлыктарын тапшырабыз. Бул талас облусунун сактасында 1 миллион сыйлык берилген. Ошо 1 миллион сыйлыкты ошо калыстар тобу өздөрү бөлүп атат. Силер бөлүп тапшырышат.
Айтор Таластагы көчмөндөр оюндарынын спорттук иш-чараларына эми маданий программалар коштолуп, өрөөндүн ар бурчунан өргүү жаңырууда. Өз кезегинде мындай маанайга көрүүчүлөр да ыраазы.
Алабыга райондон келдик. Атым Ахматалиев Карим. Кусамбай элим ярмарканы айланып жүрүп, барып зыярат кылып, Манас атанын күмбезин зыярат кылып кетейик деп келдик.
Биз Жалалабад облусу Чаткалы районунан келдик.
Чемпион.
Майрамдык маанай жакшы.
Өзбекстан, Кыргызстан чемпиону.
Маданий программалардын эң ириси Али алдыда. 21 сентябрда атайын театралдаштырылган сахна менен гала концерт өтүп, биринчи улуттук көчмөндөр оюндарынын жабылышы аземи болот. Ал үчүн атайын чоң сахна жасалгаланып, даярдыктар кызуу жүрүүдө. Бирок аймакта коноктордун көптүгүнө байланыштуу 3000 орундук сахна баарын батыра албайт. Уюштуруучулар абалдан чыгуунун айласын эмитен издей баштады. Сөз маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкуловта.
Азыркы учурда бир 3000 жакын адам атат. Калганы мынакей ачык-ачык жерлерибиз турат. Ошолордун бардык жерлеринде атайын аянтчалар белгиленген. Ошол аянтчаларда отуруп көрүшөт. Андан тышкары биз азыр эки чоң экран коюп беребиз. Бирөөсү ушул жерде болот, бирөөсү те Манас Ордонун музейинин жанында коебуз. Эгер батпаган кишилер болсо экран аркылуу ошол жерден көргөнгө мүмкүнчүлүк.
Жалпысынан көчмөндөр оюндарына казынадан 50 миллион сом бөлүнсө, анын 14 миллиону маданий иш-чараларга жумшалды. Ошондой эле спорттук иш-чараларга 6 миллион, курулуш иштерине 30 миллион сом бөлүнгөн. Биринчи улуттук көчмөндөр оюндарында 10 спорттун түрү боюнча жарыштар өтүп жатат. Финалдык беттештер 21 сентябрда жыйынтыкталат. Самат Жумакадыров, Азаттык үн алгысы, Талас облусу.
Кыргызстан кант кенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамдуу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, веб-эдитор rfrl.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1-декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт-сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын azatlik.org сайтынан окуя аласыз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 5000 кечиндеги жарым сааттык берүүсүн аяктайбыз. Бирок биздин толкунубуздан кетпей туруңуздар, бир аздан кийин турууларыбызды улантып, арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз.